Mhux komuni li fl-istorja ta' Malta wieħed jitkellem dwar prinċipijiet li jkunu twildu f'fostna. Iżda fis-seklu 19 meta l-Gżejjer Maltin kienu jiffurmaw parti mill-Imperu Ingliż u l-istess Malta kienet tkun iċ-ċentru ta' żjarat ta' membri tal-familja Rjali, allura ma kienitx ħaġa kbira li jkun hemm xi darba li prinċipessa titwieled hawnhekk ukoll. Dan seħħ fis-sena 1876, meta fil-Palazz ta' San Anton twildet dik li ngħatat l-isem ta' Victoria Melita. Il-ġenituri ta' din it-tarbija kienu il-Prinċip Alfred, it-tieni tifel tar-Reġina Viktorja tal-Ingilterra ta' dak iż-żmien, u d-Dukessa Marie li kienet l-uniku tifla ħajja tal-Gżar Alessandru t-tieni tar-Russja. It-twelid tat-tielet tifla tagħhom seħħ fil-Palazz ta' San Anton. U bħala rispett lejn Malta kif ukoll lejn nannita, it-tifla ngħatat l-isem ta' Viktorja Melita. Minħabba n-natura tal-pożizzjoni ta' missiera, il-prinċipessa kella titlaq minn Malta ta' età żgħira. Iżda ftit ta' snin wara missiera, il-Prinċip Alfred kien reġa' mibgħut Malta. Kienet kellha 11 sena meta l-prinċipessa ta' Malta kienet intgħażlet ħalli tkun qilet vara vapur tal-gwerra. Dan il-vapur kien jismu HMS Melita. U ngħata dan l-isem minħabba li kellu jkun l-ewwel bastiment tal-gwerra li qatt kien mibni f'Malta fi żmien l-Ingliżi. Mhux taf xejn li bastiment b'dak l-isem kien varat ukoll minn prinċipessa imwilda f'Malta u li kellha l-istess isem. Sena wara, il-familja telqet minn Malta u l-prinċipessa Viktorja Melita qatt ma reġgħet irritunnat lejn Malta. Tagħha żgħira żżewġet lwieħed mill-kuġini tagħha. Iżda iddivorzja wara 7 snin ta' żwieġ. Imbagħad hija żżewġet lill-kuġini ieħor tagħha, din id-darba il-Prinċip Kirill tar-Russja. Minn dan it-tieni żwieġ tagħha hija kellha 3 tfal. Fis-sena 1917, waqt ir-Rivoluzzjoni Bolxevista, il-familja tagħha kellhom jaħarbu mir-Russja u marru Finlandja. Minn hemm irtilgħu lejn Franza fejn baqgħu joqogħdu. Minħabba diversi mwiet fil-familja Rjali Russa, il-familja ta' Viktorja Melita kienet dik li suppost kellha tkun iddikjarata bħala l-eredi ta' tron ta' dak il-pajjiż. Fil-fatt, il-prinċipessa kienet magħrufa bħala l-gżarina li qiegħda tistenna, li tingħata dak it-titlu u l-pożizzjoni. Iżda fis-sena 1936, Viktorja Melita mietet fi Franza mingħajr qatt ma rritunnat lejn ir-Russja jew inkella ħadet posta fuq it-tron. Għalkemm il-familja qatt ma rritunnat lura lejn ir-Russja, it-tifel ta' Viktorja Melita li allura spiċċa bħala l-eredi ta' tron Russu kien indifen fil-belt ta' St. Petersburg u ngħata funeral sa tagħlew ukoll. Dan seħħ wara l-mewt tiegħu fis-sena 1992. Bħala tifkira tal-prinċipessa Maltija illum ftit tfadal, ħlief xi ritratti kif ukoll plakka imwaħla fuq il-ħajt fil-Palazz San Anton biex tfakkar it-twelid ta' prinċipessa f'dak il-palazz.